πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Απόγευμα 25 Μαΐου, εδώ δροσερό απόγευμα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τους 105,8 και 91,6 FM, 729 συχνότητά μας στα μεσαία κύματα και σε πολλές άλλες κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, 2 10 60 09 604, 2 10 60 09 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας. Επίσης μπορείτε να στείλετε μηνύματα, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, αποστολή 54160. Μπορείτε να μας συναντήσετε και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, την ΕΡΤ ECO. Τον ηχορυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου και εμείς για 2 ώρες πάμε πολιτισμένα, δηλαδή νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις από την καλλιτεχνική επικαιρότητα.
Y que se pega y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay segundo puso entre tus cejas.
Ahora la distancia queda.
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón.
¿Entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó con Pai Segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente, chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo.
Arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho.
Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña. Vengo de donde hay un río, tabaco y caña, veral, donde el sudor del
salió por de buena vista, Miramar a la mar. La victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, vedado, paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Nacieron conmigo, los que jugaron conmigo, recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el morro, el cañonazo de las 9. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás.
Vengo de donde hay un río,
Ο πιο διακεκριμένος ιστορικός της αρχαίας ελληνικής τέχνης στη Βρετανία, όπως έχει χαρακτηριστεί, ο Σερ Τζον Μπόρντμαν πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Ο Σερ Τζον Μπόρντμαν γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1927 στο Ίλφορντ του Λονδίνου. Σπούδασε στο Κέμπριτζ και έζησε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, τρία από τα οποία διατέλεσε βοηθός διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Έκανε αρχαιολογικές ανασκαφές στη Σμύρνη και την Κρήτη, στο Εμποριό, στη Χίο και στη Λεβίη. Από το 1955 ανέλαβε επιμελητή στο Μουσείο Ασμολίν στην Οξφόρδη και μετά καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας στο Κολέγιο Μέρτον στην Οξφόρδη. Δίδαξε από το 1978 στο 1994 κλασική αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνταξιοδοτήθηκε το 1994. Μελέτησε την ελληνική τέχνη, ιδίως την γλυπτική και την αγγειογραφία. Ο Τζον Μπόρντμαν ήταν μέλος της Βρετανικής Ακαδημίας, από την οποία έλαβε μετάλλιο το 1995, του απονεμήθηκε το βραβείο Ωνάση για τις ανθρωπιστικές επιστήμες το 2009. Υπήρξε κάτοχος πολλών ακαδημαϊκών διακρίσεων. Οι ογκώδεις εκδόσεις του επικεντρώνονται κυρίως στην τέχνη και την αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας και ειδικότερα στην γλυπτική και την αγγειογραφία. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του καθηγητή Σερ Τζον Μπόρντμαν. Ο Σερ Τζον Μπόρντμαν υπήρξε εξέχων αρχαιολόγος και ιστορικός της τέχνης με διακριτή, διαρκή και σημαντικότατη προσφορά στις ελληνικές κλασικές σπουδές. Στη μακρά πορεία του, που υπερβαίνει τις 7 δεκαετίες, συνδύασε γόνιμα την ανασκαφική έρευνα με την πανεπιστημιακή διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου διάπλασε γενιές ολόκληρες αρχαιολόγων. Το συγγραφικό του έργο συγκροτείται από δεκάδες μονογραφίες και εκατοντάδες άρθρα και συμβολές σε συλλογικούς τόμους, πλήθος εκ των οποίων αφορά τη σπουδή της ελληνικής αρχαιολογίας και ιστορίας. Σπουδαία ορόσημα της ενασχόλησής του με την κλασική Ελλάδα υπήρξαν αναμφίβολα οι ανασκαφές που πραγματοποίησε στο Εμποριό της Χίου και το πέρασμά του από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας. Αποθησαυρίζω μόνο τη συστηματική συμβολή του στην ελληνική αγγειογραφία και τη μελέτη της αρχαϊκής και κλασικής κεραμικής. Πάνω απ' όλα όμως, ο Σερ Τζον Μπόρντμαν υπήρξε ένα ανήσυχο πνεύμα που δεν έπαψε να μελετά και να εργάζεται σχεδόν έως το τέλος του και επέμενε στην ανάδειξη της κλασικής κληρονομιάς και τη διάχυση της αρχαιολογικής γνώσης με τρόπο εύληπτο αλλά βαθύ, όλος και σε πιο περισσότερα κοινά. Είχα την τύχη να τον συναντήσω πολλές φορές στη Χίο και να παρακολουθήσω τον διαυγή και εμβριθή αρχαιολογικό του λόγο. Στην οικογένειά του, τους φίλους και τους μαθητές του, απευθύνω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.
Went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a winter. Along the way, well, I got down on my bending knees and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. California dreaming.
Πηγαίνοντας λίγο πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα πεθαίνει το 1954 ο Ρόμπερτ Κάπα, ο φωτογράφος που κάλυψε 5 πολέμους. Ο Ρόμπερτ Κάπα ήταν Ούγγρο-Αμερικανός φωτορεπόρτερ από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Με τις ρεαλιστικές λήψεις του απαθανάτησε τη φρίκη σημαντικών πολεμικών αναμετρήσεων του περασμένου αιώνα από τον Ισπανικό εμφύλιο έως τον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας όπου έπεσε και επί των επάλξεων. Ο Έντρε Έρνο Φρίντμαν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Οκτωβρίου του 1913 από γονείς εβραϊκής καταγωγής. Σε ηλικία 18 ετών αναγκάστηκε να εκπατριστεί, καθώς κατηγορήθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Ναβάρχου Χόρτη ως κομμουνιστής. Κατέφυγε στο Βερολίνο, όπου ξεκίνησε πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ παράλληλα έβγαζε το χαρτζιλίκι του εμφανίζοντας φωτογραφίες. Φίλος της περιπέτειας και γοητευμένος από τη φωτογραφία, αποφάσισε να εγκαταλείψει το σκοτεινό θάλαμο και να ακολουθήσει καριέρα φωτορεπόρτερ. Άρχισε να εργάζεται για το γερμανικό πρακτορείο Defot και η πρώτη του δημοσιευμένη φωτογραφία ήταν του Τρότσκι από μια ομιλία του στην Κοπενχάγη το 1932 για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία εγκατέλειψε το Βερολίνο και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου συνδέθηκε επαγγελματικά και συναισθηματικά με τη γερμανοεβραία φωτογράφο Γκέρντα Τάρο. Εκείνη την εποχή λοιπόν άρχισε να χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Ρόμπερτ Κάπα, είτε για να αποκρύπτει την εβραϊκή ταυτότητά του, είτε για καθαρά επαγγελματικούς λόγους. Έχει γραφεί ότι παρουσιαζόταν ως αντιπρόσωπος κάποιου ανύπαρκτου φωτογράφου Ρόμπερτ Κάπα, ο οποίος δεν πουλούσε τις φωτογραφίες του παρά μόνο σε πολύ υψηλές τιμές. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε, αλλά ο Φρίντμαν διατήρησε το ψευδώνυμό του. Το 1936 ο Κάπα με την Τάρο άρχισαν να καλύπτουν φωτογραφικά τον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο. Δική του είναι η διάσημη φωτογραφία με τον δημοκρατικό μαχητή που πέφτει νεκρός από το επί του πεδίου της μάχης. Αργότερα αυτή η φωτογραφία του αμφισβητήθηκε ως κατασκευασμένη. Το 1938 κάλυψε το Σινοϊαπωνικό πόλεμο και στη συνέχεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από διάφορα μέτωπα, Αφρική, Σικελία, Ιταλία, Νορμανδία, για το αμερικανικό περιοδικό Life. Οι φωτογραφίες του, ιδιαίτερα από την απόβαση στην Νορμανδία, είναι μνημειώδεις. Το 1947 ίδρυσε μαζί με τους συναδέλφους του Άνερι Καρτιέ Μπρεσόν, Ντέιβιτ Σέιμουρ, Τζορτζ Ρότζερ και Βίλιαμ Βέντιφερτ την εταιρεία Magnum Photos, που ήταν το πρώτο συνεργατικό πρακτορείο για ανεξάρτητους φωτογράφους σε παγκόσμια κλίμακα. Το 1948 κάλυψε τον πρώτο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Αν και είχε αναλάβει διευθυντικά καθήκοντα στο Magnum, προσφέρθηκε να καλύψει εθελοντικά τον πρώτο πόλεμο της Ινδοκίνας μεταξύ Γάλλων και Βιετναμέζων. Στις 25 Μαΐου του 1954, στην προσπάθειά του να φωτογραφίσει την επέλαση ενός γαλλικού συντάγματος, πάτησε μία ανάρκη κατά προσωπικού και σκοτώθηκε στην επαρχία Thai Binh του Βιετνάμ.
Sunshine when she gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she gone. She's always gone gone too long. Anytime she goes away,
σαν σήμερα γεννιέται το 1938 ο Ρέιμοντ Κάρβερ, ο Αμερικανός πεζογράφος και ποιητής, από τους σπουδαιότερους διηγηματογράφους του 20ου αιώνα. Το έργο του κινείται στη ρεαλιστική παράδοση του Στίβεν Κρέιν και του Έρνεστ Χέμινγκουέι, ενώ θεωρείται από την κριτική ως ένας από τους διαδόχους του Άντων Τσέχοφ στο χώρο του διηγήματος. Στα διηγήματά του, που διακρίνονται για το μινιμαλιστικό τους ύφος και συχνά για την έλλειψη κορύφωσης, ο Κάρβερ παρουσιάζει την καθημερινότητα και τα προβλήματα των απλών ανθρώπων των βορειοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών. Οι ηρωές του συνθλίβονται από διαλυμένους γάμους, οικονομικά προβλήματα και αποτυχημένες καριέρες, αλλά συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να την υπερβούν. Ο Κάρβερ έγινε ιδιαίτερα γνωστός και εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά το θάνατό του, όταν ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άλτμαν γύρισε το 1993 την εξαιρετική ταινία «Στιγμιότυπα», βασισμένη σε διηγήματά του. Ο Ρέιμοντ Κάρβερ γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 1938 στην πόλη Κλανσανή της πολιτείας Όρεγκον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παντρεύτηκε αμέσως μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο το 1956 και εργάστηκε ως θυρωρός βενζινάς ντελιβεράς για να συντηρήσει την οικογένειά του. Παράλληλα, ενδιαφερόταν για τη λογοτεχνία και παρακολούθησε μαθήματα δημιουργικής γραφής στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Την εποχή εκείνη άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα του διηγήματα σε περιοδικά, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο Χούμπολτ της Καλιφόρνιας, από το οποίο αποφύτησε το 1963. Η πρώτη αναγνώριση ήρθε το 1967 με το διήγημα «Λοιπόν, θα πάψει σε παρακαλώ», που έδωσε τον τίτλο και στη συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε το 1976 και τον καθιέρωσε ως συγγραφέα πρώτης γραμμής. Από το 1967 αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα αλκοολισμού και επανειλημμένα νοσηλεύτηκε σε κλινικές αποτοξίνωσης. Στη δεκαετία του 70 ξεπέρασε το πρόβλημά του και άρχισε να διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Τέξας. Το 1983 κέρδισε ένα λογοτεχνικό βραβείο, του οποίου η ετήσια χορηγία του έλυσε το οικονομικό πρόβλημα και έκτοτε επικεντρώθηκε στη συγγραφή. Από την περίοδο αυτή έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά οι συλλογές διηγημάτων του «Γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για αγάπη». Εκτός από διηγήματα που τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό, ο Κάρβερ διακρίθηκε και ως ποιητής. Ο Ρέιμοντ Κάρβερ πέθανε σε ηλικία 50 ετών στις 2 Αυγούστου του 1988.
I'm messages have been received.
Ξεκινάμε σιγά σιγά τις μικρές θεατρικές μας διαδρομές και πρώτη στάση στο Θέατρο στη Σάλα που βρίσκεται στην Ηλιούπολη. Εκεί λοιπόν παρουσιάζεται θα παρουσιαστεί μία site-specific performance για την απώλεια της μνήμης. Τίτλος της «Θέλω να πάω σπίτι». Στην παράσταση αυτή παίζει η Χρυσή Βιδαλάκη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έτσι λοιπόν θα μάθουμε περισσότερα για την ιδιόμορφη αυτή παράσταση, αν μπορώ να την πω έτσι. Καλησπέρα σας, κυρία Βιδαλάκη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
Χαιρόμαστε που θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή την παράσταση που έχει να κάνει με την απώλεια της μνήμης και είναι κάτι που λίγο πολύ σε πολλές οικογένειες συμβαίνει με κάποιο δικό τους άνθρωπο.
Ναι, είναι η νόσος της εποχής, θα έλεγα. Γιατί δεν θα μπω σε αυτό, δεν ξέρω. Αλλά παρόλα αυτά με απασχολεί πολύ καιρό. Γιατί και η δική μου μητέρα είναι σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε γι' αυτό και επέλεξα να δουλέψω σε αυτό το θέμα και στο σπίτι, γιατί έχει να κάνει πολύ με τη μνήμη του σπιτιού. Σε αυτό το σπίτι που είναι το Θέατρο στη Σάλα, είναι το σπίτι στο οποίο μεγάλωσα, που βαλάει πολλές μνήμες, οπότε τώρα που βλέπω ότι αυτές σιγά σιγά χάνονται, είναι πολύ ιδιαίτερο το συνέστημα.
Και πολύ βιωματικό βεβαίως, γιατί αυτό που είπατε είναι ότι οι θεατές θα βρεθούν σε αυτό το χώρο για να παρακολουθήσουν αυτή την performance.
Ακριβώς, είναι μια site specific performance και που είναι το σπίτι στο οποίο υπάρχουν βιωμένα βιωμένες εμπειρίες, πώς να το πω, δεν ξέρω.
Ναι, καταλαβαίνω. Θα είναι μια ιδιόμορφη, ιδιαίτερη παράσταση. Μάλιστα, πρωτοξεκινήσατε με τη ραγδαία του Μάριο Μπανούση, έτσι.
Ραγάδα.
Με τη ραγάδα, εγώ τι είπα.
Ναι.
Οπότε τώρα επιστρέφετε για λίγες παραστάσεις με το «Θέλω να πάω σπίτι». Ναι. Μια βιωματική, όπως είπατε, performance που πιάνεται πάλι με ένα πολύ ανθρώπινο θέμα αυτό της μνήμης.
Ουσιαστικά είναι όραμα η Σάλα και ο σκοπός της είναι να διερεύνηση τη σχέση των παραστατικών τεχνών με την ψυχολογία, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Οπότε θέματα μόνο σχετικά θα μπορούσαν να βολευτούν εδώ. Και τότε με τον Μάριο δουλέψαμε πάνω στο πένθος. Έχει κάνει πολύ με το ότι είναι σπίτι. Από εκεί ξεκινάει η ιδέα, το ότι έχουμε ένα σπίτι στο οποίο το οποίο διαχειριζόμαστε καλλιτεχνικά. Και είναι και ο Μάριο και τώρα με την Κατερίνα την Κλητσιώτη που είναι η σκηνοθέτης. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και έχει πολύ ιδιαιτερότητα αυτό.
Έχει ιδιαιτερότητα και πέρα για σας που θα ερμηνεύσετε και θα παρουσιάσετε αυτό το έργο, αυτή την παράσταση, αλλά και για τους θεατές. Θα είναι μια διαφορετική εμπειρία θέασης.
Έχει το εξής πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα σπίτι στο οποίο έχω ζήσει. Και κάθε φορά συμβαίνει κάτι, το θυμάμαι τότε και με τη ραγάδα, κάτι πολύ ιδιαίτερο που νομίζω δεν μπορώ να ακριβώς να το...
Εσείς το νιώθετε και το ξέρετε καλύτερα αυτό, κυρία Βιδαλάκη. Πείτε μου λιγάκι, ξεκινάτε στις 3 Ιουνίου, σωστά?
Ναι, είναι η πρεμιέρα 3 Ιουνίου.
Και θα είστε μέχρι 19 Ιουνίου.
19 με δύο Κυριακές νομίζω εκτός. Ήρθα να πάρουμε μια ανάσα, να είναι αρκετά...
θα είναι από Δευτέρα έως Σάββατο.
Ναι.
Μάλιστα, από Δευτέρα έως Σάββατο διαβάζω, στις 9 η ώρα το βράδυ.
Ναι,
να
ναι.
Πούμε και ποιοι είναι οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα μέλη του...
Η σκηνοθεσία λοιπόν είναι της Κατερίνας Κλητσιώτη, Συνεργασία στη δραματουργία Ασπασία Μαρία Αλεξίου. Σκηνογραφία Οικαστικός Μαριάννα Λύρα. Ηχητική εγκατάσταση ο Γιάννης ο Παπαδάκης. Στους φωτισμούς ο Τάσος ο Παλαιορούτας. Βοηθή σκηνοθέτριας είναι ο Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης και Βασιλική Πουλάκη. Φωτογραφίες η Βασιλική Πουλάκη. Ερμηνευτές είμαι εγώ, Χρυσή Λιγαλάκη, Μαρία Κοραχάη, Βασιλική Λεκού, Βασίλης Χατζηδημητράκης και στο πιάνο η Βασιλική Λεκού.
Ωραία. Και να πούμε ότι το θέατρο στη Σάλα βρίσκεται Κολοκοτρώνη 7 στην Ηλιούπολη, μια διαφορετική θεατρική εμπειρία για τους θεατές, αλλά και για σας. Θέλω να πάω σπίτι από 3 έως 19 Ιουνίου, θέατρο στη Σάλα, Κολοκοτρώνη 7 στην Ηλιούπολη, μία performance με αφετηρία την απώλεια της μνήμης. Κυρία Βιδαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds qui se balancent.
Not dance, I will not be a part of your revelation. Όλο αυτό, revolution, όλο αυτό μέχρι και αύριο στο Press A, ένα χώρο που θα μας μιλήσει τώρα Περί τίνος πρόκειται? Η κυρία Μαρία Κολιοπούλου, που έχει την ιδέα, τη σύλληψη και τη χορογραφία για ένα χορογραφικό έργο που μιλά για την ανθρώπινη κατάσταση. Ένα έργο για 13 χορεύτριες διαφορετικών ηλικιών και ικανοτήτων, με οπτική, κινητική αναπηρία και χωρίς. Κυρία Κολιοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Ταραβίκου.
Μία φράση λοιπόν που αφορά στην ελευθερία του ανθρώπου, το «αν δεν μπορώ να χορέψω, δεν θα είμαι μέρος της επανάστασής σας», γίνεται αφορμή για να συνεχίσετε αυτή τη διαδικασία που κάνετε τα τελευταία χρόνια πάνω στην αναπνοή, τη φωνή και την κίνηση, είναι έτσι?
Πολύ σωστά. Δανειζόμαστε τον τίτλο της παράστασης από την Emma Goldman. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, τη φοβερή αυτή φιλόσοφα αναρχίστρια, και την οποία συνάντησα πέρυσι ξανά διαβάζοντας μια συνέντευξη του Ζακ Ντεριτά στο περιοδικό Κορεόγραφης. Ήταν εκεί η περίοδος των κινητοποιώσεων των καλλιτεχνών με το προεδρικό διάταγμα 85 καθέτος 2022, που ουσιαστικά υποβάθμισε τα πτυχία μας, και ήταν έτσι μια πολύ έντονη περίοδος για όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, που ήμασταν στους δρόμους, που ζητάγαμε την ελευθερία, τα ίσα δικαιώματα, το σεβασμό στις σπουδές μας, και αυτή η κινητοποίηση κάπως μας οδήγησε σε μια αποτύπωση αυτού του κινήματος, μια καταγραφή. Ήταν μια φοβερή συσπήρωση και μια φοβερή έτσι συλλογικότητα που αναδύθηκε από εκεί, και έτσι ξεκίνησε και αυτό το έργο. Είναι για 13 ερμηνεύτριες διαφορετικών ηλικιών και ικανοτήτων, όπως είπατε. Είναι μια ολόκληρη θεματική πάνω στην αναπνοή, τη φωνή και την κίνηση που επεξεργάζομαι τα τελευταία 10 χρόνια, με χορεύτηκες διαφορετικών ικανοτήτων, και πραγματοποιείται για πολύ λίγες παραστάσεις αυτές τις μέρες στο χώρο της Πρέσα, είναι ένας καινούριος χώρος, ένα κέντρο τεχνών.
Το οποίο βρίσκεται
στον Περισσό, ένα λεπτό από
Νέα Ιωνία, εκεί δηλαδή, έτσι.
Ναι.
Ωραία, θα πούμε ακριβώς που είναι. Για μιλήστε μας λίγο, δηλαδή ουσιαστικά βρίσκουν οι 13 χορεύτριες στον κοινό τόπο, σωστά, τον κοινό χρόνο και τον κοινό τόπο?
Ναι, έχουμε πάρει αυτή τη φράση και έτσι εξερευνούμε τον τρόπο που κάθε χορεύτρια ερμηνεύει την ιστορική φράση, μέσα από λέξεις όπως η γυναική απόλαυση, η ενδυνάμωση, η φροντίδα, η ενθάρρυνση, το πώς υποστηρίζει μια την άλλη μέσα σε μια συλλογικότητα, το τι σημαίνει επανάσταση, τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει μια συλλογική διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης και αλληλοϋποστήριξης, πώς ενδυναμωνόμαστε, πώς αφήνουμε περιθώριο μία στην άλλη να εκφραστεί, να υπάρξει, να προχωρήσει. Οπότε είναι ένας κόσμος έτσι αλληλεγγύης και έτσι γυναικείας απόλαυση.
Απόλαυση, αλληλεγγύη και ενθάρρυνση, αυτό που είπατε.
Και ενθάρρυνση,
Κυρία Κολιοπούλη, εσείς είχατε την ιδέα και τη χορογραφία, να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές.
Φυσικά, είναι μια συλλογική διαδικασία που μπορώ. Οι χορεύτριες είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μαζί δημιουργούμε τα έργα, δεν υπάρχει ένας. Οπότε είναι 13 χορεύτριες. Μπορώ να τις αναφέρω όλες, και οι συντελεστές που συνεργάζομαι τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι στη δραματουργία Μπετίνε Παναγιωτάρα, στην φωνητική προετοιμασία Γιάννα Επαγκάλου, στο σχεδιασμό του ήχου Γιάννης Ισιδόρου, στην επιμέλεια του πλουστομιών Ελευθερία Ράποκλου, και 13 χορεύτριες, ξεκινώντας από την Κατερίνα Βραμοπούλου, Αγγελική Αναργύρου, Άννα Βεκιάρη, Κατερίνα Γεβετζή, Χριστίνα Ζαχαρία, Χριστιάνα Ηλιοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Ραλού Καρέλα, Ειρήνη Μωραϊτέλη, Αναστασία Μπρουζιώτη, Ινό Ρίγα, Ντέμπου Παθανασίου, Ισμίνη Σλέιπερ.
Τα είπαμε όλα από ό,τι βλέπω,
τα
ονόματα. Είσαστε μέχρι και αύριο στο χώρο αυτό?
Μέχρι και αύριο, ναι.
Τι ώρα ξεκινάτε στις 9?
Ξεκινάμε στις 9. Είμαστε ήδη sold out, αλλά
εξαιρετικά.
Υπάρχει τηλέφωνο κρατήσεων για όποιον ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει και να έρθει να μαζί.
Λοιπόν, να πω το τηλέφωνο 6946-89-6024. Λοιπόν, ο χώρος βρίσκεται Λεωφόρος Ηρακλείου 133 στη Νέα Ιωνία, στον πρώτο όροφο. Σωστά?
Σωστά.
Κυρία Κολιοπούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες
ευχαριστώ
εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Va una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Filipino clandestino, nigeriano clandestino, peruano clandestino, marihuana ilegal. Ilegal.
Σαββατόβραδο στην Αθήνα. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Γι' αυτό το βράδυ έχουν ανοίξει κινηματογράφοι θερινοί. Επίσης τα ανοιχτά θέατρα ανοίγουν σιγά σιγά. Να, σήμερα ας πούμε στο θέατρο του Λυκαβίτου. 10 χρόνια stand-up comedy με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Γιορτάζει λοιπόν τα 10 χρόνια του στο stand-up comedy ο Αλέξανδρος Τσουβέλα σε μια επετειακή παράσταση με καλεσμένους έκπληξη απόψε στις 9 το βράδυ. Αύριο το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η Καμεράτα Junior στην ανοιξιάτικη της συναυλία. Στη δεύτερη χρονιά της λοιπόν, ο Συμφωνική Ορχήστρα, η Καμεράτα Junior, παρουσιάζει την εκπληκτική 8η Συμφωνία του Μπετόβεν και ένα μικρό αφιέρωμα στον Πουτσίνη με σολίστ τη διεθνούς φήμης σοπράνο Βασιλική Καραγιάννη. Το παιδικό τμήμα λοιπόν της ορχήστρας ανοίγει τη συναυλία με μια πόλκα του Johann Strauss και την πανέμορφη διασκεδαστική συμφωνία των παιχνιδιών του Χάιν. Στις 7 η ώρα το απόγευμα, αύριο, η Καμεράτα Junior στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θέατρο και αύριο στην κεντρική σκηνή Νίκος Κούρκουλος στις 8.30 η κίτρινη ταπετσαρία της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν στο Εθνικό Θέατρο. Το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας διοργανώνουν αυτή την εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου. Η φετινή διοργάνωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κρατικού Θεάτρου και του Εθνικού μας Θεάτρου. Η θεατρική ομάδα της Μαρίας Ιώλης Καρολίδου παρουσιάζει αύριο το έργο «Η κίτρινη ταπετσαρία» με την Αντωνία Χαραλάμπους επί σκηνής. Η ιστορία του έργου είναι βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα της Αμερικανίδας συγγραφέως Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν. Η ιστορία αποτελεί μια συλλογή από εγγραφές ημερολογίου γραμμένες από μια νεαρή γυναίκα που φαίνεται να πάσχει από επιλόχια κατάθλιψη. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Τη διασκευή, τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία έχει η Μαρία Ιώλη Καρολίδου και ερμηνεύει η Αντωνία Χαραλάμπους. Και βέβαια μοιάζει σαν να ξεκινάει το καλοκαίρι στην Αθήνα με τις συναυλίες με τους Pix Lux, οι οποίοι σήμερα στις 9 η ώρα μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας δίνουν συναυλία στο Καλή Μάρμαρο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους, ο γνώριμος ροκ ήχος των Pix Lux ενώνεται με το πάθος μιας κλασικής ορχήστρας. Ύστερα από μια πολύχρονη πορεία και μεγάλες επιτυχίες που αντέχουν τελικά στο χρόνο, ήρθε η στιγμή για τον Φίλιππο Πλιάτσικα και τον Μπάμπι Στόκα να ντύσουν τους στίχους που έχουν αποτυπωθεί στις μνήμες μας με ένα νέο απρόσμενο κλασικό ήχο. Άλλωστε η μουσική έκφραση δεν έχει σύνορα, είναι πολυδιάστατη και πολυμορφική. Αναζητούν λοιπόν οι Pix Lux και χτίζουν νέες μουσικές ταυτότητες. Δεν τραγουδούν μόνο τις παλιές και τις νέες αγάπες, αλλά τολμούν και γι' αυτό παραμένουν όχι μόνο κλασικοί, αλλά και μοντέρνοι ταυτόχρονα. Εκεί λοιπόν που οι ροκ ήρωες συναντούν τον κλασικό ήχο, απόψε στο Καλή Μάρμαρο, στις 9 η ώρα το βράδυ, οι Pix Lux με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πράγας.
Είδα στο κόσμο τα νυχτά. Ήταν γραμμένα σε δωμάτια κλειστά. Thank you.
Πόσα ταξίδια έχω κάνει στα νύχτα. Πόσες λεωφόρους που φανούντουσαν αργά. Πόσα συντρίβια και κρυμμένα μυστικά. Όμως εσένα δεν σε βρήκα πουθενά. Ρος μου φυσάει απ' τα κίτρινα βουνά. Πίσω μου η πόλη όταν αλλάζει αφεντικά. Πώς να διαβάσω τα χείλη σου λοιπόν. Ποιος να τη σώσει αυτή την πόλη των τρελών.
Done to me. said you make me, you know you make me feel like a natural woman. You know you make me feel like a natural woman. A natural woman.
Εδώ είμαστε πάλι, 7 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τους 105,8 και 91,6 FM. 729 η συχνότητά μας στα μεσαία κύματα και σε πολλές άλλες κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή 54160. Επίσης μπορείτε να μας συναντήσετε και στην πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί που βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Λοιπόν, να συστηθούμε για αυτή τη δεύτερη ώρα. Θάνος Τσιμέκας φροντίζει τον ήχο, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου, με νέα ειδήσεις συνεντεύξεις από την καλλιτεχνική επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 παρά 10, γιατί μετά ακολουθεί προεκλογικό δεκάλεπτο.
Is it your opinion that we should start? and don't be blue. Let your woman take care of you. Live your life by the golden rule. Pay no mind to the pompous fool.
Αλλάζουμε συνεχώς ρόλους, γινόμαστε πότε ενήλικες, πότε παιδιά. Χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στους άλλους και τον ξαναβρίσκουμε πάλι μαζί σε αυτούς. Τους έχουμε ανάγκη για να βρίσκουμε το στίγμα μας στον κόσμο. Ένα ψυχογράφημα της ελληνικής οικογένειας που θα μπορούσε να είναι η οικογένεια καθενός από μας είναι το βιβλίο της Χρυσοξένης Προκοπάκη με τίτλο «Ημιτελής» από τις εκδόσεις Τήξης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Προκοπάκη, η οποία είναι και συγγραφέας αλλά και εκδότρια του εκδοτικού οίκου Τήξης. Κυρία Προκοπάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Ταραμπίκου.
Τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Χαιρόμαστε. Θέλουμε να μάθουμε για αυτό το βιβλίο. Έτσι κι αλλιώς είναι το βιβλίο που βγάλατε φέτος, τώρα μέσα στο 24. Μιλήστε μας λοιπόν για αυτό το βιβλίο. Είναι ένα ψυχογράφημα, διότι αυτό που συμβαίνει λίγο πολύ αφορά σχεδόν την κάθε οικογένεια.
Ναι, ακριβώς.
Σχεδόν, δηλαδή, την οικογένεια του καθενός από εμάς θα μπορούσε.
Ναι, νομίζω αυτές οι σχέσεις και αυτά τα σκηνικά που περιγράφονται μέσα στην ιστορία, πάνω κάτω σε κάποιο βαθμό τις έχουμε ζήσει όλοι. Mm-hmm. Οπότε το βιβλίο είναι οι σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα σε μια οικογένεια, οι δυναμικές που αναπτύσσονται ανάμεσα στους γονείς, στα παιδιά, και πώς μεγαλώνοντας όλα αυτά αλλάζουν και τι τελικά γίνεται ο καθένας μέσα από τις επιρροές που παίρνει από την οικογένειά του και πώς τελικά βρισκόμαστε σε μια κοινωνία αφού έχουμε μεγαλώσει μέσα σε αυτή την κοινωνία, μέσα σε αυτή την οικογένεια.
Και η κοινωνία διαμορφώνεται έτσι, μέσα από τα βιώματα της εκάστοτε οικογένειας, της κάθε οικογένειας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πείτε μου κάτι, κυρία Προκοπάκη. Ο ήρωας είναι ο Νικόλας. Όπου η κανονική ζωή του κάποια στιγμή ανατρέπεται όταν έρχεται αντιμέτωπος με ένα μυστικό από το παρελθόν.
Ο Νικόλας νιώθει ασφαλής μέσα στην κανονικότητα εντός και εκτός εισαγωγικών της ζωής του. Είναι ένας ήσυχος ήρωας που έχει τη δουλειά του, το παιδί του, τη γυναίκα του, τους γονείς του, την αδερφή του. Και με αφορμή κάποιο ένα σκάνδαλο που συμβαίνει στον πατέρα του, με ήρωα, με πρωταγωνιστή τον πατέρα του, εκεί αρχίζει να αναρωτιέται τελικά πώς είναι ο ίδιος. Τι ρόλο είχε μέσα στην οικογένεια. Μιλάω πολύ και για τα προσωπία που τελικά φοράμε, με τα οποία μεγαλώνουμε και τα χτίζουμε σιγά σιγά. Και με αυτά πορευόμαστε και έτσι μπορεί να χάσουμε κομμάτια αυθεντικά του εαυτού μας. Και δεν είμαστε πια ειλικρινείς απέναντι στους άλλους.
Αυτό λοιπόν είναι και κάποια στιγμή το να μην είμαστε ειλικρινείς και να φοράμε αυτό το προσωπείο είναι που δημιουργεί και όλη αυτή την ανασφάλεια και το να φεύγει η γη κατά από τα πόδια σου, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι βασικό, βασικό κομμάτι νομίζω για κάθε άνθρωπο το να μπορεί να παρουσιάζεται μπροστά στους άλλους με την όσο το δυνατόν πιο αυθεντική και ειλικρινή
με την αλήθεια
υπόστασή του. Ακριβώς.
Με την αλήθεια του. Mm-hmm. Και κάπως έτσι μπορεί να είναι και ολοκληρωμένος ένας άνθρωπος, ή αλλιώς είναι ημιτελής, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου σας.
Και οι σχέσεις.
Και οι σχέσεις, εννοείται.
Έτσι είναι ολοκληρωμένες, mm-hmm. και υπάρχει, γίνεται επαφή και ερχόμαστε σε επικοινωνία ο ένας με τον άλλο. Διαφορετικά παίζουμε απλώς τους ρόλους που μας έχουν φορέσει και τους έχουμε συντηρήσει μέσα στα χρόνια.
Mm-hmm. Κυρία Προκοπάκη, γράφετε χρόνια. Τι σας αρέσει περισσότερο, αυτό που σας εμπνέει περισσότερο είναι ο άνθρωπος και οι σχέσεις του?
Ναι. Mm. Ο άνθρωπος νομίζω ότι έχει ένα υλικό, ο κάθε άνθρωπος έχει μια ιστορία που ακόμα και αν μας φαίνεται στην αρχή ότι είναι πολύ κοινότοπη, mm-hmm. Κάθε άνθρωπος έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε mm-hmm. την ιστορία του.
Που πάντα θα είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Δεν θα μοιάζει ιστορία.
Ναι, ναι.
Έτσι είναι.
Και δεν ξέρουμε τι κρύβει ο καθένας μέσα του. Mm-hmm. Οπότε και κάπως έτσι ξεκίνησαν και οι ημιτελείς, που με αφορμή μια συναυλία που είχα πάει 4 χρόνια πριν σε μια συναυλία κλασικής μουσικής, mm-hmm. και κοιτούσα τους ανθρώπους γύρω μου και άρχισα να σκέφτομαι, να αναρωτιέμαι τι σκέφτονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι και πού βρίσκονται, ποια είναι οι έγνοιες τους. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησα να πλάθω μόνη μου τις ιστορίες και τους ήρωες σιγά σιγά.
Και βεβαίως η ημιτελή συμφωνία του Σούμπερτ είναι χαρακτηριστική. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα.
Ναι.
Στο ραδιόφωνο ακούγεται η ημιτελή συμφωνία του Σούμπερτ. Με τρομάζει οτιδήποτε ημιτελές, οτιδήποτε μένει στη μέση. Αυτή τη στιγμή με τρομάζουν τα πάντα. Θέλω να βάλω τα κλάματα. Όμως δεν είμαι μωρό. Δεν είμαι παιδί. Δεν πρέπει να κλάψω. Όχι τώρα, όχι ακόμα. Ο θείος Ευγένιος, στη θέση που καθόταν πριν από λίγο ο μπαμπάς, ψιθυρίζει ακαταλαβίστικες λέξεις, κάνει αστείες γκριμάτσες. Τι παράλογος άνθρωπος. Εξαφανίζεται αμέσως. Στον απέναντι τοίχο, κάποιος έγραψε με κόκκινη μπογιά: «Τους δαίμονές μου ή θα τους φάω ή θα με φάνε». Η πόλη βυθίζεται στην ομίχλη, αρχίζει να βρέχει, καταρακτοδός. Είναι εξαιρετικές οι προτάσεις σας, κυρία Προκοπάκη. Δηλαδή, μικρές κοφτές, όλο νόημα, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό δημιουργεί μια διαφορετική μουσικότητα στο κείμενο.
Ναι, ναι, μου το έχουν πει, αλλά ναι, εγώ δεν ξέρω αν έχω καθαρή ματιά έτσι απέναντι σε αυτό, γιατί έτσι γράφω από το πρώτο βιβλίο. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι ο τρόπος που εκφράζομαι αυτός, έτσι με κοφτές προτάσεις, μου βγαίνει πιο αυθόρμητα.
Πιο αυθόρμητα και πιο αυθεντικά. Κυρία Προκοπάκη, κυκλοφόρησε από το δικό σας εκδοτικό οίκο, γιατί από το 2017 που ιδρύσατε και διευθύνετε τις εκδόσεις Τήξης.
Ναι.
Πώς αυτή η απόφαση?
Οι εκδόσεις.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι ήταν φυσικό. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι μια φυσική απόφαση.
Mm-hmm. Μεγάλη απόφαση.
Ναι, δεν την είδα έτσι εξ αρχής. Νομίζω ότι ίσως αν την είχα σκεφτεί καλύτερα μπορεί να μην το έκανα.
Ναι.
Αλλά μέσα από την ανάγνωση που διαβάζω από μικρή ηλικία και μέσα από τη γραφή, το θεώρησα φυσικό να μπω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο τώρα 7 χρόνια μετά θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Mm. Έχει πολλές δυσκολίες, αλλά έχει και πολλές χαρές. Έχει την επαφή με τον άνθρωπο, την επαφή με τη λογοτεχνία που αγαπάω πάρα πολύ.
Αυτό ακριβώς που σας συγκινεί.
Ναι.
Κυρία Προκοπάκη, ο εκδοτικός οίκος, ναι, οι εκδόσεις Τήξης υπάρχουν, είναι εκεί. 7 χρόνια συμπληρώθηκαν. Τι σκέφτεσαι τα επόμενα σχέδια, είτε συγγραφικά είτε επιχειρηματικά?
Συγγραφικά τώρα υπάρχουν, ξέρετε, με το που βγει το βιβλίο, με το
προετοιμάζετε το άλλο.
Αρχίζουν έτσι σιγά σιγά και μπαίνουν καινούργιες ιστορίες στο τραπέζι. Απλώς τώρα δεν υπάρχει κάτι διαμορφωμένο. Mm-hmm, mm-hmm. Και τώρα εκδοτικά πρόκειται να βγάλουμε ένα δοκίμιο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δοκίμιο της Κατερίνας Δασκαλάκη, mm-hmm. της δημοσιογράφου, mm-hmm. που έχει να κάνει με το δημόσιο λόγο.
Ενδιαφέρον.
Ναι, πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο άμεσο. Και προχωράμε
και
έτσι.
Προχωράτε.
Με βιβλία, αυτά που θεωρούμε εμείς ποιοτικά και επιλέγουμε.
Κυρία Προκοπάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο σας. Επαναλαμβάνω, ημιτελής από τις εκδόσεις Τήξης και πολύ καλές επιτυχίες στον εκδοτικό σας οίκο. Καλό τάξιδο και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Χάρα μου που μίλησα μαζί σας.
Και εμένα και δική μου. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table?
Did I?
Was it ever over? And is it still raining back in November? The lemon trees blossom, the almond trees wither. Was I ever someone who could love you forever?
Was it ever said? Was it? Then we go through many changes.
When it's summer, it's I am. Then all I really know is that I truly am. In the summer, it's I am. In the summer, it's I am. In the summer, it's I am.
Μεγάλη γιορτή της jazz ξεκινά αύριο στην Τεχνόπολη, 23η διοργάνωση του αγαπημένου μουσικού φεστιβάλ της πόλης, του Athens Jazz. Έρχεται με συνολικά 25 σχήματα και καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό από αύριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το μεγαλύτερο Athens Jazz που έγινε ποτέ είναι εδώ. Η φετινή διοργάνωση έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από αύριο και ως τις 3 Ιουνίου, χαρίζοντας σε Αθηναίες και Αθηναίους και επισκέπτες της πόλης 9 ημέρες γεμάτες με live συναυλίες και συναρπαστικές συναντήσεις με τους πιο ταλαντούχους μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αύριο λοιπόν στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης ανεβαίνουν η ΜΕΤ, η ΜΟΤΕ, η 11 όνειρο από το Αμβούργο με τα χαρακτηριστικά κόκκινα σακάκια για να κηρύξουν την έναρξη του 23ου Athens Jazz με την εφάνταστη, ανατρεπτική και άκρος χορευτική jazz τέκνο μουσική τους με opening act από το Πράγμα, το ιδιαίτερο project του πιανίστα Κωστή Χριστοδούλου. Ο Όπως κάθε χρόνο, μία ημέρα του Athens Jazz αφιερώνεται στην ελληνική jazz σκηνή με την εμφάνιση των τριών εγχώριων σχημάτων που ανέδειξε η Καλλιτεχνική Επιτροπή του Φεστιβάλ στις κατηγορίες jazz. Νέα μουσική πρόταση και επίσημη συμμετοχή. Έτσι λοιπόν, το ευρηματικό πάντρεμα της ελληνικής μουσικής παράδοσης με τη jazz, του ντουέτο των Γιάν Βαν και Φώτη Σιώτα, η καταιγιστική ρυθμή των απρόβλεπτων Bob Trio και η μουσική πειραματισμή του τρίο του διεθνούς φήμης τρομπετίστα και συνθέτη Ανδρέα Πολυζωγόπουλου ανοίγουν την Δευτέρα, 27 Μαΐου, το σερί των 21 live συναυλιών του φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο. Σαξόφωνα που μιλούν με την ψυχή τους, τρομπέτες σε μουσική έκσταση, πιάνα που απογειώνονται, φωνές που καθυλώνουν και χορευτική διάθεση σε ατελείωτο κρεσέντο, όλα αυτά μας περιμένουν στο 23ο Athens Jazz στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μαζί με μία σειρά από παράλληλες δράσεις για όλες τις ηλικίες. Από αύριο λοιπόν και ως τις 3 Ιουνίου κάθε βράδυ στην Τεχνόπολη είναι γεγονός το 23ο Athens Jazz Festival. Τη Δευτέρα το βράδυ, Γιάν Βαν και Φώτη Σιώτα. Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι μια διασκευή από το γνωστό τραγούδι που ερμήνευσε η Βίκη Μοσχολιού κάτω από τη Μαρκίζα, σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Μάνου Ελευθερίου. Και πόσο χαιρόμαστε όταν αρχίζουν σιγά σιγά το ένα μετά τα άλλο τα φεστιβάλ να σηκώνουν αυλαία. Έρχεται λοιπόν δυναμικά το φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2024. πλούσιο και πολύ συλλεκτικό. Είναι και φέτος το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Η διοργάνωση λοιπόν του Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού του Δήμου Βύρωνα και Δάφνη Σημητού αποτελεί πολλά χρόνια τώρα σημείο αναφοράς στο καλλιτεχνικό χάρτη στην Αττική και αναμένεται πάντα κάθε φορά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από τις 6 Ιουνίου λοιπόν έως τις 28 Σεπτεμβρίου ραντεβού στο μοναδικό αυτό τόπο, στο Θέατρο Βράχων, που μας έχει χαρίσει υπέροχες αναμνήσεις και θα στήσουμε τις καινούργιες, τις φετινές για το καλοκαίρι του 2024. Αγαπημένο λοιπόν φεστιβάλ, το φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Η αρχή γίνεται στις 6 Ιουνίου με τη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Νομίζω ότι κάθε χρόνο κάπως έτσι γίνεται η έναρξη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης είναι αυτός που σηκώνει η αυλαία. Ακολουθεί στις 12 Ιουνίου συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Παρασκευή 14, Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Ιουνίου η συναυλία του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 25 Ιουνίου με χορό από το Royal Classical Ballet, τη θα ερμηνεύσει τη Λίμνη των Κύκνων. Ιουνίου, συναυλία Σμύρνη μου αγαπημένη, Ανδρέας Κατσιγιάννης και Εστουδιαντή να τραγουδούν, Γλυκερία, Παντελής Θαλασσινός, Θοδωρής Μέρμιγκας και Δέσποινα Ραφαήλ. Ο Ιούνιος ολοκληρώνεται με θέατρο, με το έργο «Τέλη ξένη» του Παόλο Τζενοβέζε σε σκηνοθεσία Γιώργου Πυρπασόπουλου και Πέτρου Λαγούτη. Ακολουθεί στις 5 Ιουλίου 8 γυναίκες κατηγορούνται Ρομπέρτομα σε σκηνοθεσία Χρήστου Ζουγάρη. Στις 8 Ιουλίου, κατά φαντασία ασθενής του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Εμίλιου Χιλάκη και Μανώλη Δούνια. Ακολουθεί Δον Κιχώτης του Μιγκέλ Θερβάντες σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου και στις 10 Ιουλίου σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, Ουίλιαμ Σέξπιρ, Άμλετ. Στις 15 Ιουλίου, Ζέτης Φίτσιου, Μίξερ, ένα λαϊκό musical τσέπης, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Στις 17 Ιουλίου, του Σοφοκλή Έας, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη. Μουσική 18 Ιουλίου και οι παίκτες του Νικολάη Γκόγκολ, σε σκηνοθεσία μετάφραση και διασκευή του Γιώργου Κουτλή. Στις 22 Ιουλίου από το Θέατρο του Νέου Κόσμου η παράσταση «Μία άλλη θύβα» του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Ιουλίου το δεύτερο θεατρικό εργαστήρι Δήμου Βύρωνα παρουσιάζει Κρέον Αντιγόνη σε διασκευή του έργου Αντιγόνη του Ζαν Ανούγη σε σκηνοθεσία Βενετία Χατζη Νικολάου. Και στις 30 Ιουλίου «Η θάλασσα και ο γέρος» βασισμένο στο έργο του Έρνεστ Χέμινγκουέι «Ο γέρος και η θάλασσα» σε σκηνοθεσία Μαρλέν Καμίνσκι. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με τη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα στις 2 Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά, 4 και 5 Σεπτεμβρίου, Ηρακλής Μενόμενος του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Ακολουθεί στο Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου, η συναυλία της Μάρθας Φριτζίλα με τον Δημήτρη Μιστακίδη και στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου συναυλία του Γιάννη Κότσιρα και του Μίλτου Πασχαλίδη. 11 Σεπτεμβρίου από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Πλούτος του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Μουσική 12 και 13 Σεπτεμβρίου από το Θέατρο του Νέου Κόσμου και σε σύμπραξη με το Θέατρο Τέχνης Κάρολο Κούν, οι Κέτιδες του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία Μαριάννα Σκάλμπαρη. Στις 14 Σεπτεμβρίου συναυλία Χατζή Φραγκέτα, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου το έργο του Ρομπέρτο Μα «Διάλεξε το θάνατό σου αγάπη μου» σε διασκευή σκηνοθεσία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέκπα. Και μην ξεχάσουμε οι Χαΐνιδες στις 21 Σεπτεμβρίου και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, Τρίτη, Τετάρτη 24 και 25 Σεπτεμβρίου συναυλία του Γιάννη Χαρούλη. Οι εκδηλώσεις του Θεάτρου Βύρωνα ολοκληρώνονται το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία «Μωρά στη φωτιά». Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα σήμερα για μας. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Τελειώνουμε λίγο νωρίτερα, διότι ακολουθεί προεκλογικό δεκάλεπτο με το κόμμα του Ανδρέα Λεοβέρδου, Δημοκράτες. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 και κάτι.
Αστροθαμπό του πρωινού, για χάρη σου θα γρυπνούμε, η αναπνοή μας βράχοι κρύφα ακούνε, άστρο του πρωινού. Το φως σου από ουρανό, από μακρό το στέλνεις, άστρο θαμπό του πρωινού, που τη ζωή μας φέρνεις, άστρο του πρωινού. Άστρο θαμπό του πρωινού, βλέπουμε να ασημώνεις, κι όσο έρχεσαι λαμπρύνεσαι, το φως σου δυναμώνεις, άστρο του πρωινού. Ένα λοφείο πόρφυρο φορώντας πλησιάζεις, αστέρι που πριν έλθεις καν, άστρο μου φεύγεις πάλι, άστρο του πρωινού. Άστρο θαμπό του πρωινού, για χάρη σου αγρυπνού,